Вітаю, шановне товариство. Ми продовжуємо серію передач, які присвячені темі переходу людства до постіндустріальної цивілізації. Минулий раз ми вже говорили про те, як воно відбувається в глобальному просторі, як воно відбувається в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні поговоримо про те, а що ж тут у нас в Україні? І для цього ми запросили спеціаліста в цих питаннях, людини з великим досвідом щодо психології, щодо цивілізаційних процесів, ідентифікації типів людей. Людина, яка є волонтером, тобто він реально включений в ті процеси, які відбуваються зараз в Україні, це Володимир Щербина. Вітаю, Володимире.
Доброго дня.
Тут після нашої попередньої передачі з'явилися питання, багато нових людей з'явилися, вони взагалі питають, а що таке взагалі соціоніка і звідки воно взялося? І я думаю, що декому буде цікаво познайомитися з деякими нюансами, звідки воно все почалося. Ну, взагалі, засновником соціоніки є Аушра Аустина Вічуте, а вона опиралася на роботи Карла Густава Юнга. Ну, там, звичайно, ще інші філософи, але в основному це психологія, в основному це Карл Густав Юнг. І вона вважає початком соціоніки 1968 рік. Тобто, бачите, сама ця наука, вона тривалий час розвивалася, багато це все осмислювалося, багато робилося різних спостережень, експериментів. А я почав соціонікою займатися в 1984 році. Також достатньо давно. І активно працювали в цьому плані. От у мене навіть дещо лишилося. От дивіться, вже що тут у нас є. Раніше ж менше були можливості поліграфічні, але тим не менше ми намагалися поширювати інформацію, якісь свої речі, там наукові чи біля наукові, намагалися видавати. От в 91-му році я видав таку книжечку, брошурку, це вона зроблена, надрукована ще на матричному принтері, називається «Соціоніка. Час України», де вже ці питання, які ми розмовляли, про які ми говорили з тобою минулий раз, про закон чергування фаз, про психотипи, вони вже були описані в 1991 році, уявіть собі. Тут ще робили таку заочну школу соціоніки, також 1991 рік, також ми зробимо таке на ротопринті. А далі спілкувалися з Аушрою Аустиною Вічуте, я з нею також особисто, мені пощастило з нею познайомитися. І навіть ми вперше видали українською мовою її працю, яка називається «Дуальна природа людини. Нариси соціоніки» в 1992 році. Ще, що нам пощастило, оскільки ми піднімали також питання політичного прогнозування, то коли почалися серйозні процеси в Україні, проголошення незалежності, то оця книжечка чи брошурка «Соціоніка. Час України», от вона також вийшла в Україні, причому досить великим накладом. Наскільки я зрозумів, о, тут напишеться тираж 10 тисяч, але як тоді завжди робилося, насправді там, там було значно більше.
Моє знайомство з соціонікою почалося саме у цій брошурці.
Вона розійшлася по всьому Союзу, причому.
Я тоді жив достатньо далеко від України, і я навіть не пам'ятаю, хтось мені надіслав, взяли мою адресу як людина, представник так званої карбованцевої діаспори. Був такий жарт, що є долярова діаспора, а є карбованцева діаспора. Хтось мені надіслав цю брошуру, і коли я її прочитав, я дійсно цим зацікавився і написав в заочну школу соціоніки в Київ. І як ти пам'ятаєш, саме з цього і почалося наше з тобою знайомство, а потім і спільна робота.
Так. Тобто це все починалося як мрія. Воно не мало ніякого відношення до тих процесів, які відбувалися тоді в Україні. Але теорія говорила про те, що настане час, і коли Україна реалізується. Тобто настане час, коли це буде час України. І Ну, оцей час настав от буквально у 2014 році. Це вже ми в цьому переконалися, коли Україна почала битися за свою незалежність, коли почала формуватися нова спільнота. Оцей от рух волонтерів – це новий український етнос, фактично. Тому що люди вже по-іншому мислять, вони по-іншому бачать своє місце в цій історії, в цьому процесі в Україні. Але тоді вже щось відбувалося, так би мовити, місцеві брахмани вже думали на цю тему. І в 1994 році в мене вийшла така книжка, яка називалася «Нація золотих комірців». Ну це був взагалі якийсь нонсенс в ті часи. Вона вийшла якимсь тиражем, здається, 4 чи 5 тисяч примірників. Я її не міг продати 10 років, тобто вона взагалі не продавалася, вона взагалі нікого не цікавила. Я колись пам'ятаю, заніс на Хрещатику, скільки там було кілька точок, от такі розкладки були тоді ще, в ті часи, по 10 примірників от на кожну цю всю розкладку, мені повернули майже все. Причому таке помацане вже, потріпане.
Ну, тобто дивилась і не купували.
Так.
Що, не цікаво.
Ну, зіпсували весь товар, але потім ситуація почала різко змінюватися. От вже десь після 2004 року ці всі речі вони почали раптом. Народ зацікавився. Тобто ми, як істинні футурологи, випереджуємо процеси на якусь там кількість років. На 10 чи на 15
років.
Я просто,
Ігоре, нагадаю, що в 99-му році вийшла твоя стаття «Ритми політики», де в історії України було позначено дві контрольних точки – 2004 і 2015 рік. І коли в 2004 році у нас відбулася помаранчева революція, я пам'ятаю, що тоді в суспільстві раптом почав зростати інтерес до журналу «Перехід 4», до твоїх робіт, як нам стали питати хлопці, а як вам вдалося так точно передбачити саме 2004 рік? Ну, що ми відповідали, так там же в статті все написано. Чому, звідки береться?
Якось воно так відбувається. Ми до цього ставимося без фанатизму. Ну от збіглося, в принципі, могли і не збігтися.
Ну так, тому що замість 2015 року у нас події почались в 2014.
Трошки раніше, так.
Але на такому проміжку часу помилка в один рік – це
для 7500 років, то це зовсім непогано.
Маленька флуктуація.
У 1997 році вийшла моя, можна сказати, фундаментальна вже книжка. Називається «Психологічні аспекти в менеджменті. Типологія Юнга, соціоніка, психоінформатика». 1997 рік. Вона до цього часу лишається однією з найкомпактніших, найкращих, найзрозуміліших книжок в цьому плані. Вона була написана на основі, ще одна дивна річ, я викладав психоінформатику, типологію Юнга в університеті імені Тараса Шевченка, в інституті, зараз він називається Інститут журналістики, раніше це був факультет журналістики. Це взагалі дивовижно, тому що коли Україна тільки от здобувала незалежність, то такі процеси відбувалися, що зараз про це можна тільки мріяти. Тому що взагалі нічого не було, все було цікаво, всі були відкриті до цих речей. Ось такі справи. До речі, щодо цієї книжки, вона, звичайно, вже не продається, але її можна завантажити на нашому сайті, в якомусь там в PDF-форматі, і всі ці картинки побачити. Вона цікава тим, що тут є показані не просто типи, психологічні типи. Тут показано моделювання стосунків між різними типами, щоб розуміти, як, що таке дуалізація, що таке актуація, якісь там міражні стосунки і все інше.
Якраз про що ми згадували в попередній передачі, коли розглядали співпрацю членів команди Трампа.
Так, так, так. От тут вже розписано оці от системні функції: програматор, синхронізатор, коректор і ефектор. І навіть в чому ще плюс цієї книжки, що якщо раніше соціоніка вона розглядала людей в одній площині, то психоінформатика вона розглядається все в динаміці, і вона розглядає в вертикальній ніби як площині, тому що виявилося, що багато речей залежить від рівня розвитку людини.
Ми згадували радника Трампа, Беннона. От якраз, скоріш за все, це людина дійсно високого рівня, напевно, можливо, навіть рівня Брахмана, тому він виконує функції і Габбена, і Ватсона, і цілком можливо може також виконувати може функції і Холмса, і Гекслі.
Подивимось. І дивися тут ще от щодо закону чергування фаз. 1994 рік, дивися, бачиш? От воно написано. Так. От Німеччина, Росія, друга фаза, третя фаза США, і тут далі перехід іде до України, тут ще Японію записали, тому що Японія це ніби як наш союзник. Японія дійсно союзник України. До нас дуже гарно ставляться.
Так. І ще треба додати Англію.
Так, Великобританія.
Взагалі Британію написали. Зараз там йде складний процес можливого розділення, але що цікаво, що і Англія, і Шотландія – це нації четвертої квадри, які і ті достатньо до нас близькі.
Ну от щодо Шотландії, вона тяжіє більше до типу етико-інтуїтивний інтроверт, а щодо Англії, то вона тяжіє до типу логіко-сенсорний екстраверт. І там не зрозуміло, як воно раніше в них було, наскільки це історично є тяглість цього типу, але те, що фабрики джентльменів свого часу, в 19 столітті вони зробили своє. Вони фактично, нація себе перепрограмувала, вона стала іншою. Вона виробила оцей от лицарський тип, тип джентльмена.
Якісь передумови, напевно, були і раніше. Тому що такі речі, вони дуже інертні в історії, вони не з'являються на порожньому місці.
Так, але це, до речі, говорить про те, що засобами правильної освіти можна досягнути дуже великих результатів.
Так.
Так от, щодо Великобританії, там ще цікава ситуація, що ти про це згадав. Там же ж в минулому році прийшла до влади, стала прем'єр-міністром Тереза Мей. Тереза Мей – це тип, який дуже подібний на Маргарет Тетчер. Це то, що називається логіко-сенсорний екстраверт. Людина-ефектор, людина-бульдозер. Людина, яка досягає поставлених цілей. І цілком може бути, що в Європі, конкретно в Україні, в цьому новому союзі, який зараз твориться, союз Міжмор'я або Інтермаріум, що цілком можливо, що саме Великобританія буде головним гравцем, дуже активним гравцем. Америка, вона така велика і трохи інертна, а Британія настільки швидко вони діють, що це просто дивує. Дуже динамічно процес розвивається.
Так. Це дійсно цікаво, як вони після референдуму про вихід з Євросоюзу, Брекзіт, наскільки швидко вони розписали покроково всі дії, які будуть засімти і вже почали.
Ну, і це, що вона проголосила нові вибори в червні. Вона просто відчула, що час працює на них, на четверту квадру.
Так, так що 8 червня цілком можливо, що парламент Британії стане ще більш четвертоквадровським.
Так, вони це називають консерватизмом у себе. Тепер дивимося далі, тепер ми переходимо до України. Тобто бачимо, що у світі нам дають дуже гарні приклади. А Україна, ну її сам Бог велів, тому що планетарний полюс духовний, що називається Гіперборія, Гартленд, соціотип України якраз також відноситься до четвертої квадри. Це означає, що на четвертій фазі, на фазі переходу і реалізації постіндустріальної формації, Україна має зіграти надзвичайно активну роль. Соціотип України, от це вже цим займалися 20 років, і можемо точно сказати, що тип в цілому України – це етико-інтуїтивний інтроверт, то, що називається миротворець. Той тип, який ставить перед собою стратегічні певні завдання, можна сказати, що це такий своєрідний стратег цивілізації. А якщо брати доповнюючий тип до України, те, що називається козацька культура або військова лицарська культура, це логіко-сенсорний екстраверт, також от чітко відповідає українському воїнству.
До речі, і зараз достатньо багато найбільш успішних офіцерів української армії – це представники саме цього типу. От, звичайно, там є представники всіх типів, але якщо брати загалом так інтегрально, то цей тип домінує.
Питання в тому, як воно реалізується в Україні. У України проблема в тому, от в порівнянні з Америкою і з Великобританією, що там все-таки були вільні суспільства, там в них можливостей було набагато більше. А Україна була все-таки під колоніальним гнітом, вона ще значною мірою і лишилася. Дуже багато ще проводиться операцій саботажу, гібридної війни, і в цьому плані важко. Але з другого боку, це і прискорює процеси, які відбуваються в Україні.
Тут є така особливість Ватсона, тобто етика інтуїтивного інтроверта. Він дуже довго терплячий, він не йде на конфлікт, він багато чого пробачає, він довго терпить. Саме страшне починається, коли у нього виривається терпець.
Ну, я сподіваюся, до цього не дійде, це вже дійсно страшно буде.
Це соціотип вепра, це психологія вепра, який до останнього уникає зіткнення, але якщо терпець зірвався, то це машина для вбивства. На жаль, в нашій історії були такі випадки, та же Каліївщина. Це от якраз був знаменитий випадок, коли зірвали гайки, як то кажуть, і українці просто зірвалися. От. Тобто це і не можна сказати, хороша чи погана риса, це так є. Просто треба це враховувати.
Щодо вепра, цікава ситуація. Це ж брахмани раніше називали, брахмани-друїди називали себе вепрами. А чому? Тому що вепри їм нагадував про деякі такі особливі риси, які корисні для всієї цієї брахманської стратегії. Ну, по-перше, він інтровертований. Він сам по собі, він ще називається самітник, вепра називають самітником. А от в гелінській мові його називають словом монос. І воно пов'язане також зі словом монахи. З одного боку він усамітнений, а з другого боку він самодостатній, він цілісний. Моно – це один.
Так.
Там ніякого роздвоєння немає. Це один такий момент, другий цікавий, що він ніколи перший не нападає. А далі він намагається взагалі уникати всяких конфліктів, хіба що його дуже розлютять, коли його поранять. Тоді він повертається, і от відбувається те, що ти говориш, зірвати різьбу, так?
Так.
То він перетворюється на, напевно, найнебезпечнішу тварину у світі, яка взагалі тільки є в природі. Тому що від вепра втекти надзвичайно, ну, від нього не втечеш, хіба що на дерево. Далі ще такий момент, який важливий, що вепр, він, в нього поганий зір. Він більше покладається на нюх і на слух. І може там на якісь вібрації. Тобто таке враження, що його взагалі мало цікавить, що йому показують. Які картинки йому показують? Він це все бачить наскрізь. І це дуже важливо в наш час суцільного обману. От, брахмани, вони бачать правду наскрізь. Але це, звичайно, що йдеться не про звичайного вепра, це тільки згадка. Це взагалі йдеться про символічну фігуру, яка називається білий вепр. І оце останній цикл, арійський цикл, він ще називається від арійської традиції циклом білого вепра. Якось воно не випадково, що тут воно в цьому є. Україна, Атлантида, оця от в Чорному морі називалася землею вепра, Борією. Потім вона називалася Гіперборією. Це вже коли почався оцей от арійський цикл. Так що з цими вепрами треба до них придивитися.
Так, ну а то, що ти згадав наше колоніальне минуле, тут дійсно є проблема, що, скажімо, і в Штатах, і в Британії в чистому вигляді почали приходити до влади представники четвертої квадри, формувати культуру четвертої квадри. У нас зараз в Україні дійсно такий розрив, розкол, чи як це назвати, нація потребує лідерів четвертої квадри, а в естеблішменті панують представники третьої квадри, які на даному історичному етапі вже повинні відходити. Тобто, ну, скажімо, їх панування на попередньому етапі було закономірним, але зараз вже час змінюється. І тому от важко сказати, як буде розрішатись, чи все ж таки відбудеться плавний перехід, поступова заміна в естеблішменті людей і тих цінностей, які вони сповідують, чи може відбутись стрибкоподібний перехід, який, ну, скажімо, той же Майдан, це був багато в чому такий стрибкоподібний перехід, який, ну, не був доведений до свого завершення.
Давай розберемося, які були цінності, які властиві саме для третьої фази, для третьої квадри. Бо там конкретно по функціям можна подивитися. От, якщо стосується ділової логіки, це логіка таких всяких оборудок.
Це і оборудок, і,
подешевше,
як то кажуть, заробляння бабла.
Так, 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 так.
Якщо отак от сказати. І якраз і остання от ця от фаза, вона доводить до того, що заробляння бабла стає настільки домінуючою, що поступово все далі і далі задвігаються всі морально-етичні норми, і на передній план виходить як завгодно, аби заробити.
Щодо морально-етичних норм, то оскільки воно все взаємопов'язано, то на третій фазі там властива така річ, як лицемірство. Тобто говориться одне, декларується одне, а реалізується щось зовсім інше. Ну, далі можна сказати, що подивитися, яка там ще функція, яка є цінністю. Це так звана інтуїція часу. Ну, інтуїція щось таке, вона якась доволі мутна.
Ну, в даному випадку вони дійсно, коли проводять якісь операції, представники третьої квадри, вони, як правило, їх починають дуже своєчасно. Але знов таки, коли починають втрачатись морально-етнічні норми, то навіть своєчасно проведена операція, яка дала великі прибутки, вона викликає, скажімо так, якусь зворотню потім реакцію віддалену в часі, яка може мати і негативні наслідки.
Вони тактики всі в цілому, так. Тому що сама ця фаза, вона найкоротша, вона така швидкоплинна. І тому тут така загальна ідеологія, що вкрасти і втікти.
Так, чому врешті-решт нагору починають підніматися наркоділери, фінансові вратіли, або, як сказав один із політологів, і ті фактично бандити.
Ну і ще, якщо далі подивитися, оця от біла сенсорика естетики, вона взагалі не цінується на цьому етапі. Тобто там, тут краса, там, це вважається, що якийсь такий нонсенс.
Там вольова сенсоріка є пануючою. Тобто забрати, захопити, надавити.
Ну, якщо говорити про етику, то ця етика, вона спрямована більше на так званий популізм. Це, ну, створити враження.
Ну, взагалі, от ця от біла етика, яка сильна, скажімо, у соціотипу Драйзер, як я свого часу, коли викладав студентам, казав, що чим біла етика в третій, в четвертій фазі відрізняється. Якщо для представників четвертої квадри біла етика якби розділяє, ну, скажімо так, весь простір різних етичних цінностей, ставлення до людей від дуже поганого до дуже хорошого, що всі люди там, ну, десь от на це, то представники третьої квадри, як правило, розділяють навпіл. От хто не з нами, то проти. Оці всі погані, ці всі хороші. Нема напівтонів, і тому от дуже жорстке ставлення до тих, з ким чогось не поділяє. Тобто, якщо представники четвертої квадри навіть скажімо так, в поганих людях можуть побачити зародки чогось позитивного, то представники третьої квадри такого не бачать.
Тому так відбувається уніфікація і зменшення різноманітності. І це все настільки затискається, що при переході до четвертої фази відбувається вибух і зростає різноманітність. І четверта фаза, четверта квадра, вона заперечує цінності третьої квадри. Якщо знову ж таки подивитися по цим функціям, що виходить, що на зміну оцієї логіки оборудок, якось там схімічити і десь там когось там обманути, а приходить логіка чесної праці. І не стільки фінансові речі включаються, як речі, які пов'язані з реальною економікою. До речі, Трамп, він все-таки не фінансист, він будівельник. У нього інша філософія до життя. Це щодо логіки. Це так звана логіка чесної праці. Потім, якщо подивитися на сенсорику, так, сенсорика краси. Краса дуже важлива, краса і якість. На третій фазі якість взагалі не має значення. Тут аби тільки подешевше і подорожче продати. Далі, цінність, інтуїція здібностей. Інтуїція людських здібностей. Інтуїція спрямована на людину. Це дуже важливо. Ну і наступне.
Етика стосунків.
Етика людських стосунків. Так. Етика, щоб все було правильно, щоб все було по-божому.
Так, якраз яка дозволяє взяти і звести, інтегрувати різних людей на працю в єдиній команді.
Ну, так що це все описати, то можна сказати, що от саме люди такого типу, вони мають перспективу в Україні, як це не дивно зараз звучить, але є вже попит на таких людей. Ну, можна орієнтуватися на цю саму, на Терезу Мей, можна орієнтуватися на Стіва Беннона, на Трампа, на тих людей, які там зібралися. От, красиві, розумні.
Так, тобто, головний, скажімо так, висновок з того, що от ми от зараз відчуваємо, це те, що в Україні зараз дуже на часі, Україна дуже потребує таких лідерів. І питання в тому, як вони зараз проявляться. Тому що зараз той естеблішмент, який мількає там в телевізорі і в ЗМІ, там люди не відповідають в більшості своєї цілі. От. І я так підозрюю, що в дуже короткому історичному моменті, називаємо так, може протягом року, може протягом двох, ми з подивом будемо спостерігати не просто появу, а буде таке, у багатьох буде враження, що із нікуди з'являються люди, із нічого з'являються люди, за якими йдуть.
Ну, бач, потрібна точка кристалізації. От в Америці такою точкою кристалізації виступив Трамп.
Так.
Ну, він, правда, до цього йшов тривалий час.
Але він прийшов дуже своєчасно.
Дуже своєчасно.
Тому що, коли свого часу приходив Буш старший, теж бульдозер Холмс, людина теж з четвертої квадри, він був невчасно. Його в той момент Америка не сприйняла. Ну, правда, у нього і не було ефектора в команді.
А, тут же команда зібралася. Дуже важливо, що команда є.
А тут зібралась команда. Причому команда, яку зібрав саме програматор.
Знаєш, я ще хотів звернути увагу на одну річ, яка пов'язана саме з переходом до постіндастріала. От цінністю четвертої фази являється інтуїція здібностей, яка і дає врешті-решт це все, цю всю різноманітність. І я от думав, як воно може зрезонувати з цією темою постіндустріальною? Чому так важливо, щоб люди реалізовували свої здібності? Чому так важливо, щоб вони вчилися творити, щоб вони самовиражалися? І тут до чого я прийшов? Ти думаєш, що тобі це також цікаво буде, і ти щось про це можеш сказати. Дивися, ми зараз сидимо до того, що рутинних операцій стає все менше і менше. Все більше просувається роботизація. Ми там, люди чекають, що будуть якісь роботи ходити на двох ногах і там виганяти людей з роботи, а насправді вона йде повним ходом. Починаючи від застосування комп'ютерів, зв'язку, це ж цілі галузі просто ліквідуються. Цілі галузі посередників також ліквідуються. Роботи вже працюють і на інформаційному плані, ну і там, де людина стояла за станком, там зараз стоїть якийсь там роботехнічний комплекс, або хоча б це вже станок з програмним управлінням. Він сам це все робить, багато різних операцій. Це ми до того йдемо, що в постіндустріальному суспільстві все більше буде потреба в людях творчих, тому що те, що роботи не можуть робити.
Хоча спроби такі є. Взагалі, я так думаю, що ми на цю тему з тобою як-небудь запишемо окрему передачу, тому що питання насправді дуже велике. Це взагалі поява нової етики, я би так сказав. Тому що якщо всі попередні роки, всі попередні фази розвитку людства було, то треба було працювати, важко працювати заради виживання. Останні кілька сотень років, ну фактично з 17 століття, коли почався перехід до капіталізму, треба було працювати заради зарплати, знов-таки заради виживання. Тоді ж з'явилась спочатку мануфактура, а потім ну, вже дійшли до повного індастріала. Всі люди повинні були бути в трудовому колективі, працювати. І фактично саме робота дисциплінувала і давала поштовх для розвитку людини. Зараз, коли роботи не стає, що буде поштовхом до розвитку людини? Скажімо, є люди, які почнуть тоді щось творити, а є люди, які, от як по всіх законах гомеостаза, просто замруть. Ну, якщо є що поїсти.
Вони, може, займуть також свою нішу. Дивися, просто коли велика соціальна машина, вона вимагала, що повинно бути багато виконавців. Ну, тому що треба ж виконувати ці всі машинні функції, біороботи. Багато виконавців, а творців багато не треба. Можливо, з цим і пов'язана ця пропорція біосоціальна, що 5% творчих людей самостійно мислячих, а 95% ті, які просто сприймають все, що їм говорять, і виконують абсолютно рутинні операції. І спокійно це все роблять. Можливо, що це константа, вона не пов'язана взагалі з людиною як такою. Тому що людина все-таки народжується як творець. Вона народжується для того, щоб цей образ Божий, творчий початок, щоб в них реалізувався. Так от, що дивись, яка в мене з'явилася гіпотеза, і думаю, що воно так і буде. Що при переході до постіндустріального суспільства все більше значення будуть мати люди, які спроможні творити. Тому що нетворчі операції беруть на себе роботи. І вони дешевше працюють і ефективніше. І тоді може статися, що враховуючи те, що постіндустріальна формація, вона заперечує попередній, відбувається перевертання, цілком може бути, що ідеалом для постіндастріалу буде інша пропорція. Не 5 до 95, а 95 до 5.
Ну,
а все інше будуть робити роботи.
Відомий ще радянський популяризатор і сам винахідник Семен Альтшулер, створювач системи TRIZ, він ще в 70-ті роки публікував ще в дитячих там журналах, там і газетах «Піонерська правда» і тому подібне, публікував картинку, що якщо раніше там, скажімо, 20 інженерів і один винахідник, казав, що в майбутньому буде
20 винахідників.
От із 20 винахідників, типу 2-3 інженери, решта винахідники. Uh-huh. Він вже тоді це прогнозував. У Річарда Флориди в його книжці про творчий клас так само показано, що все більше значення мають люди, які можуть щось творити. І отут от якраз я і кажу, що це велика тема. на те, як буде змінюватись суспільна етика, тому що є люди, у яких природний, що називається, природне прагнення обов'язково щось створити.
У всіх є природне прагнення, а воно придушується постійно.
Ну, у музикантів, наприклад, є таке, скажімо, умовний тест, як відрізнити музиканта від попсовика, музиканта попси. Каже, ну дуже просто, якщо забросить його на необітаємий острів, музикант і там буде творити музику, а попсовик нічого не буде, тому що він це все робить заради тільки заробітку.
А дивися, ми говоримо про те, наскільки можуть бути масштабними перетворення, тому що суспільство, в якому замість 5% творчих людей буде 95% творчих людей, це зовсім інше суспільство. І якраз цінності четвертої квадри сприяють цьому. І оця нова освіта, яка зараз, нові системи виховання, вони ж якраз орієнтовані на творення творчих людей. І це зовсім не видається якоюсь утопією. Тому що людина, вона, будь-яка людина має в собі оцей от образ Божий. Вона прагне творити. Якщо їй тільки цього не заважати, десь там навчити людину, вона буде це все.
Ну, фактично, от то, що я їй сказав, нова суспільна етика. Це ж фактично, от ми приходимо до цінності четвертої квадри, що ми втрачаємо ті поштовхи, ті, скажімо так, умови, які раніше нас штовхали до розвитку, і отримуємо якісь нові. Тобто цілком можливо, що дійсно буде, можливо, достатньо болісний процес, тому що ті люди, які не можуть творити, вони будуть відчувати аутсайдерами, можливо, вони перестануть плодитись, грубо кажучи. Або у них почнуть народжуватись ті люди, які можуть бути творцями. І з зміною там, з одно, два, там, три покоління ми побачимо абсолютно інший суспільний устрій. Причому він буде насправді радикально відрізнятися від того, що був протягом сотень і навіть тисяч років.
Ну, принаймні 500 років останніх, це точно. Дивися, от зараз будь-які спроби розвинути творчі якості людини, вони відбуваються ніби як проти течії. Це всупереч системі, тому що системі це не потрібно. А зараз що відбувається? Оскільки потрібні творчі люди, тому що все нетворче будуть робити роботи, це означає, що сама економіка вимагає творчих людей. Тобто економіка буде працювати на розвиток тиражування вартості четвертої квадри. Тобто сам дух часу, так би мовити, починаючи від того, що ми там інтуїтивно відчуваємо, і закінчуючи просто грошима, працює на те, щоб ці всі цінності реалізувалися.
Ну, зараз в даній ситуації гроші взагалі перестають мати от таке домінуюче значення.
Ну, вони інструментом.
Вони йдуть чисто інструментом. Навіть подивитися на сьогодні самі успішні бізнесмени в Сполучених Штатах, ну, скажімо, той же засновник Фейсбука Марк Цукерберг, він взагалі не переймається тим...
Скільки в нього мільярдів?
Не тільки скільки мільярдів, тим, як вдягнутися, всякі от то, що називається панти, продемонструвати свої мільярди і так далі. Вони для нього просто інструмент для досягнення того, чого йому цікаво.
Дивіться, ти говорив, що перехід може бути болісним. У мене така підозра, що він може бути, ну, не таким болісним, як нам здавалося. Тобто це не щось таке катастрофічне. Тобто включаються якісь компенсаційні механізми, які це все пом'якшують. Я дивлюся, чому я про це заговорив. Ну, ніби криза ж все-таки переходить від 3 до 4 квадри. У світі відбувається зростання, як би там не було. Оце недавно опублікували прогноз економічний МВФ. Прогнози навіть трошки оптимістичніші, ніж були раніше.
Я зразу тебе прерву, Ігор, у нас же з тобою обох технічна освіта. Ти ж пам'ятаєш з фізики, як відбуваються перехідні процеси. Фактично, от це от саме одна-дві хвилі синусоїди при всіх перехідних процесах. Тому воно цілком можливо у всіх цих перехідних процесах, а в соціальних процесах це діють ті ж самі закони перехідних процесів. Буде дійсно то прогноз, оскільки прогнози вони всі робляться лінійними, а тут стрибок і перехідний процес з синусоїдою. Перший прогноз може бути занадто песимістичним, другий занадто оптимістичним, потім знов песимістичний. І тим не менш процес виходить на ту, ну, називаємо так, пряму, на яку він і мав бути оцей от стрибок.
Ну, ці всі страшилки римського клубу, що ми там йдемо до катастрофи, там вичерпання ресурсу, там глобальне забруднення, ми, ну, не спрацювали або не встигли спрацювати. Тому що зразу ж включається альтернативна енергетика, включається переробка цього всього сміття. Я думаю, що якщо от Україна така зараз забруднення, забруднена дуже сильно, якщо провести нормальну економічну політику, дати стимул для того, щоб очистити це все, то тут народ за місяць все розгребе і за сміттям просто будуть полювати, якщо за нього будуть платити. Припустимо, так.
Ну, такий експеримент свого часу Олег Скрипка провів, коли він влаштовував перший фестиваль «Рок Січ» на Трухановому острові. Він примудрився домовитись з торгівельною маркою, здається, Чернігівська, що тим, хто здає от здоровий от мішок цього самого сміття, тим видають бокал пива. Саме цікаве, що на тому фестивалі була просто потрясна чистота. Сміття взагалі не було. Тому що...
Боже, за бокал пива всього на все.
Так, тому що ті, хто дуже хотів пива, вони стояли з цими мішками, от, і це все збирали. Після того фестивалю, це був унікальний випадок, Труханів острів залишився абсолютно чистим. Всі проблеми це організатори фестивалю потім заплатили, там, не пам'ятаю, 4 чи 5 кущів зламали. Всього. Хоча, відомо, при всіх от масштабних от подібних заходах, там після того велика частина бюджету фестивалю йде на приборку території.
Шановні друзі, будемо закінчувати нашу передачу. Ми переконалися, що все буде набагато краще, чим здається. І оцей от приклад, останній, який Володимир навів, що всі екологічні проблеми ми і всі інші ми можемо вирішити дуже швидко. Якщо прийдуть до влади такі люди, як Трамп, як Тереза Мей, і в Україні вони можуть зробити ще набагато більше, тому що тут середовище надзвичайно цьому всьому сприятливе.
Чутливе до цього.
Чутливе, так. Володимире, дуже дякую за гарну розмову. Шановні друзі, до нових зустрічей, будьте здорові, всього найкращого.
На все добре.
Світліться нас, обов'язково стане краще.